Radio Fórum.
Příjemný poslech dnešního Radiofora vám přeje Zuzana Rejchová. Jak už jste slyšeli, pokračuje vysílání Českého rozhlasu Plus z Evropského města kultury. Z Meeting Pointu na Plzeňském náměstí Republiky jsme se přesunuli do studia Plzeňského rozhlasu, kde s vámi budeme až do 8 hodiny. Jaký je podle vás zájem lidí o správu věcí veřejných? Téma, které jste dnes mohli diskutovat na Facebooku a na našem webu. A v následující půl hodině se do dnešní debaty zapojí i telefonicky posluchač Martin Ambros, kterého zdravím.
Dobrý večer.
Hosty dnešního speciálního plzeňského radiofóra jsou pak politolog Západočeské univerzity Petr Jurek. Zdravím vás. Roman Černík, ředitel občanského sdružení Johan, které provozuje v budově zchátralého jižního předměstí nádražní zastávku známou jako Moving Station.
Dobrý večer. Co?
A dorazí, doufám pevně, i Aleš Gerloch, vedoucí katedry ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy, působí i na právnické fakultě v Plzni. Dále vítám vysokoškolského studenta Petra Hladíka. Zdravím vás, Petře.
Dobrý večer vám, posluchačům.
Poslední informace na trochu obsáhlejší úvod. Dnes, pokud se budete chtít dotelefonovat do studia Radiofora, napište si prosím, poznamenejte číslo plzeňského studia 377 488 224. Teď ještě nevolejte, až to bude aktuální, určitě vám řeknu. V Plzni a v dalších 33 městech po České republice pokračuje festival lidskoprávních dokumentárních filmů Jeden svět. Největší akce svého druhu na celém světě opět představuje příběhy občanské statečnosti, aktivismu a lidské sounáležitosti. Češi i po 25 letech od pádu komunistického režimu neoplývají přílišnou vůlí tvořit občanskou společnost. Důvěra ve státní systém a jeho instituce je v České republice dlouhodobě velmi nízká. Nejlépe jsou na tom s podporou občanů komunální zastupitelstva. Nejhůře pak poslanecká sněmovna a tradičně i senát. Úvodní otázka, jaký je podle vás zájem lidí o správu věcí veřejných, ta teď míří k Martinu Ambrosovi.
Tak já si myslím, že jste to velice přesně pojmenovala, že skutečně ta důvěra lidí v tu takovou tu státní politiku stále spíše klesá, než stoupá, protože asi lidé mají takový ten dojem, že vlastně stejně nic nemůžou změnit. Ale o to víc aktivnější, tak jsou skutečně na té komunální úrovni, kde různě vznikají ty občanské aktivity, občanské sdružení, které se snaží ovlivňovat nějakou tu svůj chod, pokud samozřejmě se to týká jejich zájmu. To je možná vidět třeba i celorepublikově, ale rozhodně na té komunální úrovni je to vidět mnohem víc.
Takže určitě byste nepodepsal to, že zájem lidí o správu věcí veřejných je nulová nebo že klesá?
Ne, to rozhodně ne. Jako já jsem přesvědčený o tom, že hlavně jsou tady lidé, kteří jsou řekl bych, připravenější na to, profesionálně se zapojit tady do toho, ať už mají nějaké zkušenosti ze škol, nebo jsou k tomu vedení v podstatě tím zájmem o to své okolí, ale nebál bych se toho, že je to úplně ztracené. Prostě je to jenom taková ta klasika u nás. Lidé se spojí, když skutečně mají o něčem zájem a jinak je to vlastně nechávat spíš chladným.
Díky, to byl Martin Ambros, který s námi bude diskutovat v dnešním radioforu a já vítám ve studiu Aleše Gerlocha, vedoucího katedry ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišel.
Dobrý večer.
A ta úvodní otázka, jaký je podle vás zájem lidí o správu věcí veřejných, teď míří i na naše tři hosty. Už jsem je všechny představila, všichni tady jsou. Tedy začnu s Petrem Jurkem. Máte vy pocit, že zájem lidí o správu věcí veřejných vůbec o to, co se děje s jejich státem, klesá nebo stoupá? Jak vy to hodnotíte z pohledu politologa?
Tak z pohledu politologa se nám nabízí několik ukazatelů, kterými to můžeme v podstatě změřit. Jeden základní ukazatel je volební účast. Ta nenaznačuje žádný výrazný trend, dochází k jejímu lehkému poklesu, nicméně to nemusí nic znamenat. A hlavně to nemusí znamenat, že klesá zájem občanů o politiku. On ten zájem může dokonce růst, ale může jaksi klesat taková ta vůle k volbám chodit a přesně ten pocit, že jaksi je možné něco změnit. Pak se můžeme například ptát, jak často lidé aktivně participují, jak často třeba vstupují do politických stran, nebo jak často se účastní různých aktivit participačních v rámci občanské společnosti. V těchto oblastech, co se členství v politických stranách týče, tam můžeme sledovat zcela určitě pokles v průběhu posledních 20 let a na to dosti výrazný. V té druhé rovině, v rovině toho takzvaného třetího sektoru občanské společnosti, tady jsou ty výsledky kolísavé a nepřesvědčivé. To znamená, jednoznačnou odpověď, jak se dát, nemohu. Dá se říct, že zájem občanů o politiku kolísá, neřekl bych, že obecně klesá nebo stoupá. Spíš se možná mění ta nálada, ten náhled na to, jak se politika dělá, nakolik jsou věci v pořádku nebo naopak nejsou.
Jaký je zájem o to, co se děje v českém státě ze strany občanů právě z pohledu ústavního experta Aleše Gerlocha?
Já bych k tomu, co bylo řečeno, doplnil, že záleží třeba na druhu voleb. Ukázalo se, že velký zájem je o volby prezidenta republiky, právě tím, že to bylo dost personifikováno. Samozřejmě byly to první přímé volby, takže může dojít k poklesu zájmu, to teprve uvidíme. Naopak poměrně nízký zájem tradiční volby do Senátu, zejména v druhém kole voleb do Senátu, kde je to podle mě dáno mimo jiné tím, že se vybírá vlastně jenom ze dvou kandidátů. Kdybychom zvážili takzvaný francouzský model, kdy postoupí více kandidátů, kteří dosáhnou určité procento, tam je to 1/8 nejméně, ale to samozřejmě nemusel být stejné, ale třeba každý, kdy dosáhl 10% v prvním kole, tak třeba by ta účast se o něco zvýšila. I když tedy ten zájem o volby do Senátu je nízký, zejména z důvodu vlastně malého významu této komory v očích řady voličů. Ale jinak souhlasím s tím, že vlastně asi nejnižší zájem je účast v činnost v politických stranách. To se projevuje dosti výrazně a také i v tom, že sílí význam poslední době politických hnutí, která jsou spíš volným sdružením zájemců, než tedy politickou stranou v pravém slova smyslu organizovanou. A to si myslím, že se odráží nepříliš pozitivně na našem politickém systému, kde je tedy omezená možnost výběru například a podobně, nebo širší participace občanů na rozhodování.
Tedy pestřejší výběr, pokud my bychom si v Plzni měli vybrat nějakého výrazného občanského aktivistu, tak jsme si myslím správně vybrali Romana Černíka, významná tvář Plzně, kulturní aktivista. Romane, pokud vy byste měl odpovědět na to, jak vy možná i z vaší praxe, z jakým se setkáváte zájmem lidí o to, co se děje kolem nich, obecně o správu věcí veřejných, o jejich stát, o to, kde žijou?
No, já si myslím, že hlavně lidi se skutečně zajímají o to, pardon, co je kolem nich. To znamená, že já sám žiju na malé vsi, tak vidím, že tam je dost lidí, kteří prostě se o svoji obec starají a nepotřebují k tomu nic. Mě vlastně už od začátku trošku jakoby zajímá to označení právní stát. Já spíš uvažuji v rozměrech jakési právně uvědomělé společnosti, protože mám pocit, že ten právní stát, nebo když mluvíme jakoby o té legislativní stránce, tak dochází k tomu, že se vlastně uzavírá jakoby sama do sebe, že se stává nepřehlednou a tím odcizenou. A přichází pak takové věci typu, že legálně jakoby podle práva ledacos je, například máte právo na referendum, ale pak se dá stejně legálně vám to referendum opravdu jako zkomplikovat tím, že ho dáte v nevhodný termín, dokonce když jsou společné volby, tak každou volební místnost dáte na jinou stranu města. Prostě vlastně je to jakoby podle práva, ale lidsky je to úplně prostě nesnesitelné. A takových případů najdete víc, jo, že se rozhodne nějaké rozhodnutí, že prostě někde někdo stavěl stavbu na černo, ale ta stavba nikdy nezmizí. A takových věcí najdete celou řadu, kdy vlastně najednou ta důvěra samozřejmě klesá, protože když si to řeknete u stolu, tak prostě je těžké jakoby uhnout, když jste něco slíbili, ale když je to takové neosobní. A vlastně mám pocit, že ta obhajoba musí být nejenom jakoby navenek, aby se hájil právní stát jako takový. Otázka veřejnoprávních médií, otázka třeba vůbec informovanosti, jo, jako třeba otázka třeba místních novin financovaných z radnic. To je velmi legrační otázka, že jak do toho vlastně můžou vstupovat občané, jakým způsobem to vůbec referuje. Když tady byla řeč o politických stranách, které se úplně zapouzdřily a staly se spíš opravdu jakoby výtahem k nějaké jakoby mechanické, technokratické správě, takže vlastně to jde často proti zájmům skutečně občanů a taky často proti zdravému rozumu. Takže lidi se prostě dostávají stranou. Na jedné straně myslím, že právě v té obecní, komunální věci se lidé zajímají. Čím je to jakoby výš, čím jsou třeba města větší, tak se to vlastně odcizuje. Mám pocit, že existuje řada principů, které ve světě fungují, které tohle umí jakoby překlenout. Jo. Lidi připravit, aby porozuměli od toho, že se vede nějaká právní výchova ve škole, přestože se diskutuje příprava těch práv nebo nějakých změn, že se lidé berou k tomu, když se řeší nějaký problém. A vlastně tenhle ten, jako, jak jsem to značil, takový jakoby instrumentální technokratický přístup vlastně lidi odsuzuje nejenom od toho státu, který jakoby není jejich, ale dokonce pak často i od sebe samí, to je smutný.
Tak tomu tématu těch limitů, problémů právního státu nebo toho, jak funguje český stát, se ještě dostaneme. A teď poslední slovo v tom úvodním panelu Petru Hladíkovi.
Děkuji za udělení slova. Já bych se jen vrátil k té původní otázce a řekl bych, že dle mého názoru už není nic jako průměrný volič. Většina obyvatelstva, většina společnosti padá do hluboké letargie, neřeší vůbec nic a vyčlenuje se zde malá skupina lidí, kteří jsou naopak velmi aktivní, kteří vstupují do politických stran, kteří řeší své okolí. A ti jsou touto většinou, řekl bych, až ostrakizováni. Nejsou chápáni a nikdo nerozumí tomu, proč se vůbec snaží. A to třeba považuji za obrovskou nevýhodu středních a vysokých škol, že tuto malou menšinu nějakým způsobem nepodporuje, či ve studentech nevytváří jakousi lásku ke své vlasti skrze moderní demokratický řád.
Radioforum. Jak funguje český stát? Téma dnešního radiofora vysíláme z Plzně, z plzeňského rozhlasového studia a s námi je na telefonu stále i Martin Ambros. Zeptám se ho tedy teď na to, na co jsme narazili před znělkou, a to, kde jsou podle vás limity fungování českého právního státu nebo případně problémy, které vy vidíte jako občan žijící v České republice?
Tak já se jednoznačně připojím k tomu názoru, že skutečně na školách ta výuka té občanské připravenosti je podle mě nízká. Že tady máme jako spoustu jakoby důležitějších věcí, snažíme se vychovat ve školáku hlavně takové nějaké průměrné evropsky uvědomělé občany, ale zapomíná se na ty národní tradice, zapomíná se na tu národní hrdost. Jako říct si, že my jsme ti nejlepší, jako vlastně na tom přece není vůbec nic špatného, jako prostě toto považuji za takový ten základ, jako říct si, jako co jsme udělali dobře, že se rozhodně nemáme za co stydět, a tady to tímhle můžeme začít a pak z toho může se vyvinout jako skutečně nějaká zainteresovanost občanů. Já to znám prostě třeba z pobytu ve Spojených státech, Austrálii a podobně, a připadne mě, že prostě ten, ať už mají nebo nemají důvod být na sebe hrdí, tak to minimálně dokážou lépe projevit než my. Takové ty třeba různé svátky. Nezažil jsem ve Spojených státech svátek 4. července, kdyby to nebyla masová záležitost. U nás vlastně nikdo pořádně neví, kdy ty svátky jsou. Kdo si dneska pamatuje, když jsem narodil prezident Masaryk. Kdo ví, kdy skončila válka. Tyhle svátky většinou slouží už jenom k tomu, aby se vyrazilo možná někam do přírody, ale ještě hůře, tak spíše do nějakého nákupního centra. Takže tady prostě to uvědomění trošičku kolísá a tady je prostě ten prostor, co by se dalo zlepšovat.
Díky. Jak funguje nebo nefunguje český stát? O tom se bavíme teď. Zeptám se Aleše Gerlocha, který je ústavním právníkem. Bavíme se o hodně nadnesených pojmech. Národní uvědomění, vzdělání k tomu, aby lidé si byli vědomi, kde žijí, aby byli hrdi na svou vlast. Každopádně, jak tady už zaznělo několikrát, je to něco, co občany a občanky České republiky tíží. Tedy je to jeden z důvodů, proč český stát možná nefunguje tak dobře.
Já bych souhlasil s tím, že je poměrně slabá tradice. Ona samozřejmě existuje, ale je to československá tradice nebo česká tradice. Připomněl bych, že v preambuli ústavy se odkazuje na kontinuitu s československým státem a za hlavní státní svátek se považuje stále 28. říjen, vznik Československé republiky. Ale někdo by mohl říct, že to je trošku paradoxní, že vlastně slavíme stát, který už neexistuje. Na druhé straně zase v preambuli ústavy nenajdeme odkaz na český národ. Je tam princip občanský, který potom prolíná celou ústavou nebo vůbec ústavním pořádkem České republiky, a může to být považováno za něco, co není úplně jednoznačně v pořádku, že tedy vedle toho principu občanského by tam měl být zmíněn i ten národní prvek, že tedy tady existuje Česká republika proto, že existuje český národ, a notabene jsme dneska jeden z mála států, který je poměrně prost nějakých menšin výrazných, a tedy ten princip národní by také měl být asi připomínán. ale kdo vlastně si uvědomuje 1. leden jako vznik České republiky, že to, ten vznik České republiky asi není něco, co si říkáme, že je nějaký rozhodující moment naší, nebo jeden z rozhodujících momentů naší historie, spíš jako něco, co se vytvořilo do značné míry asi nechtěně, nebo nebylo to prostě nějakým speciálním záměrem. Takže oscilujeme mezi tím i českým a československým. Často prostě i v takových věcech, jako je hokej, fotbal a tak dále, se hlásíme k československé tradici správně, nebo pokud je o prezidenty, připomenutý prezident Masaryk je brán jako samozřejmě náš prezident nebo zakladatel státu, ale zase musíme uznat, že ten stát v té podobě, jak byl za první republiky, už neexistuje. Takže to je možná něco, co trošku jakoby frustruje. Pak já tam vidím ještě jeden moment a to by byla možná i otázka na mladé kolegy, že mám pocit, že většina mladých lidí příliš nežije historií. Jo, sám to znám, že najdeme samozřejmě z toho docela i jako ne, nevýznamné výjimky, ale přece jenom většinově ten názor je zhruba toho typu, ať bylo, jak bylo, už je to všechno pryč a teď žijeme prostě tím, co je dneska a co bude zítra a proč jakoby stále rozebírat to, co bylo v minulosti. Takže nevím, jestli toto není jakoby nějaký syndrom třeba postmoderní společnosti nebo něčeho, co se skutečně mění, možná nejenom v české společnosti.
Tak obrátím se na mladšího kolegu, tím je Petr Jurek a hlásí se ještě Roman, tak se domluvte.
Já jenom se vlastně vracím k tomu, že se ta naše diskuse trošku pro mě přesunula. Mě opravdu zajímá vlastně ta možnost občana se účastnit veřejného života. Jo. To mě pro mě důležité. Ve chvíli, kdy začneme mluvit, a samozřejmě se cítím hrdým občanem země, které, já jsem se narodil v Chebu, a tak se cítím hrdým občanem města Chebu. A teď se vracím k té historii. Historie města Chebu je prostě něco, co není pojmenováno. A či je to historie Československa? No, nevím, jak. Jo, prostě, a tyhle věci, a nebo si uvědomuji, já jsem původně vystudovaný učitel historie, takže pro mě je to docela zábavné to slyšet, protože kolikrát se přepisovaly učebnice, kolikrát se vytrhali. A jestli jakoby to vlastenectví je takové to jako jiráskovsko, prostě já nevím, jak by ho přirovná v angličkaření, tak já jsem docela rád, že tu není, jo, protože se tím dá snadno manipulovat. Já si myslím, že to je spíš, než, že to je o nějaké zodpovědnosti také. Jako zodpovědnosti za to, co dělám, kde žiju, jak se mi tam žije, jak tam žijí lidé se mnou. Protože jak začnu jakoby vlastně pracovat s nějakou fanglí, tak se mi začnou okamžitě zrodit další nepřátele. A vlastně se snadno nechám odvést od té zodpovědnosti za to, co dělám. Tu fanglí ponese nějaký vůdce a já tak v takové zemi já nechci žít teda, no.
Teď předáme slovo Petru Jurkovi, ten možná může odpovědět i na tu vaši otázku. Ptala jsem se na ty limity, dejme tomu českého státu, a Roman Černík narazil vůbec na právní stát a jeho limity, na to, co občan sám jako takový může změnit. Zmiňoval referendum jako jeden z příkladů, které vlastně se nějakým způsobem dá zpochybnit jeho výsledky, tak jak vy byste to okomentoval jako politolog?
K tomu se dá říct zhruba to, že to, jak je nastaven český právní stát v té rovině legislativy, tak tomu se nedá vytknout nic zásadního. V tom smyslu, že by tady nějaký klíčový instrument, který by měl být běžnou součástí ústavního systému moderních demokracií a právního státu chyběl. Otázka je opravdu, nakolik občané jsou ochotni, schopni těch instrumentů využívat, nakolik třeba rozumí tomu, k čemu se ty instrumenty dají využít a co tu jejich ochotu a to porozumění vlastně ovlivňuje.
A rozumí podle vás? To byla jedna z mých dalších otázek.
Já se domnívám, že možná, nebo dost často, rozumíme tomu, jak ty věci fungují procesně. Většina občanů České republiky pravděpodobně ví, že má možnost psát petice, že má možnost konec konců uspořádat nějaké to místní referendum. Otázka je, jestli si uvědomují, proč to vůbec dělat. Jaký je smysl toho referenda, té petice v tom procesu utváření politiky, utváření práva. A to je ten klíčový problém. Tady padlo cosi o tom, že ten český vzdělávací systém možná v některých aspektech nefunguje tak, jak má. On velmi dobře umí připravit lidi na to, aby byli schopni nebo se zorientovali v tom, kde je místo petice v tom právním volebním systému. Já jsem, no, připojil bych se k té určité skepsi v tom ohledu, že pravděpodobně asi není tak úplně schopen, tak dobře schopen připravit občany České republiky na to reálné využívání a úvahy o tom, v čem, v jakém ohledu by tento instrument mohl být nápomocen v rozvoji společnosti a v zapojení se do těch věcí veřejných. To znamená, ta informovanost tady skutečně v jisté rovině chybí, a to právě souvisí s tím, že instrumenty sice máme k dispozici, ale dost často je neumíme využít. A když už je využíváme, tak leckdy to jejich využití, a to se týká třeba i některých místních referent, má charakter takové aktivity, kde někdo udělá dobrou reklamu nějakému tématu, nějaké téma se stane populárním třeba na sociálních sítích a tak dále. A troufnu si tvrdit, že určitá část těch následovatelů, a nemusí být úplně málo, třeba v tu chvíli, když se připojí k nějaké té aktivitě petiční nebo k tomu místnímu referendu, tak vlastně tak úplně ani nemůžeme říct, že to je ta zdravá forma participace, kdy poučený občan má na něco velmi silný názor, který si vytvořil na základě faktů a chce měnit tu veřejnou politiku. Takže leckdy je to výsledek nějaké prostě marketingové akce, nějaké komunitní aktivity na sociální síti, a ten člověk jedná v podstatě stejně bez informací, jako kdyby nejednal vůbec. Pak je otázka,
přidá se k davu.
Přesně tak, přidá se k davu. Pak je otázka, jestli taková forma participace je prospěšná. A tady, kdyby byla ta informovanost, to povědomí o tom smyslu, o tom, jako proč vlastně participovat a k čemu ty instrumenty využívat, tak to je pravděpodobně ten kvalitativní posun, ke kterému by možná mělo dojít.
Do dnešní debaty Radiofóra se teď hlásí zástupce veřejnosti, pokud vás tak můžu, Petře, označit, Petr Hladík, vysokoškolský student, tak prosím.
Rozhodně můžete, děkuji. Já bych se jen vrátil ke skepsi, která zde byla projednávána. Já si také myslím, že drtivá většina občanů ví, co můžou dělat k tomu, aby změnili svou obec, ale oni čekají, dle mého názoru, opravdu ve velké množství případů, že ať udělají cokoliv, že se stejně nic nezmění, že skepce již na začátku jejich jednání a v tu chvíli ani nepodají petici, nesnaží se o referendum, o nic takového, protože nevidíš žádný výsledek, který by z toho mohl přijít. Krásně je to vidět na soudnictví, přestože naše soudnictví pracuje, řekl bych, z 95% dobře, tak většina lidí si pamatuje jen soudnické chyby a většina lidí tvrdí, že naše soudnictví je skorumpované, špatné, nefunkční a tak dále, přestože to není pravda.
Díky. Romane, to možná i reagovat na tu praxi.
No, já jenom chci říct, mě zaujal ten moment toho vzdělávání, protože já jsem přesvědčen, že v tom je princip, jo. A není to jenom o informovanosti, protože myslím si, že jako těch informací skutečně je dostatek všude možně. Ale je to o zkušenosti. A když si vezmete, jako nelze učit jakoby demokracii způsobem nějakého přenosu, transmise, nějaký, jako jenom toho, že o tom vyprávíte. To musí člověk opravdu zažít. A kolikrát se mají děti ve škole možnost účastnit toho, jak ve škole spravovat svůj prostor. Jo. Jak je to opravdu kolem sebe a dál. Takže se snadno pak začnou vytvořovat lidi, kteří mají to štěstí, že jsou v nějakých organizacích, které jim tu důvěru dávají, které jim naslouchají. Ale není to běžné, není to standardem té školy. A to samé je potom na středních školách, ne školy na vysokých, jak to je s akademickými senáty, jak je to s volbami do akademických senátů. A to si myslím, že je opravdu jako rozdíl. Rozdíl je mezi těmi slovy, které najdete a které můžete najít nejrůznější. A mezi tím, jak to jako zažívám a jak se to postupně učím. Ale ono to je taky otázka rodinné výchovy a takových věcí, že vlastně ten autoritativní princip prostě máme v sobě dlouho, že konec konců první skutečný reformátor byl Josef II. A to žádný velký demokrat nebyl, že?
Ještě se hlásil Petr.
Jen velice krátce. Na začátku jste říkala, že jsme zde v rámci programu Jeden svět na Jeden svět. A jeho část je Jeden svět na školách, která ve velkém prosazovala studentské volby. A při prvním prohlášení, tuším, že v roce 2010, byla první odpověď politického spektra, je to šílené, musíte to zrušit, ničí to školskou výchovu a tak dále. Že myslím si, že toto je velmi špatně, že pokud politická reprezentace nepřijme, že se lidé musí naučit základům volebního systému, tak se nikam neposuneme.
Radioforum. Posloucháte Radioforum, povídáme si nejen o tom, jaký je zájem lidí o správu věcí veřejných, vysíláme z Plzně, z Evropského města kultury. A my jsme se bavili o těch překážkách, ptala jsem se na to, na jaké překážky vlastně občan naráží v případě, že by chtěl být aktivním. A bavili jsme se o vzdělávání, to asi teď nezměníme, ale vy jako plzeňský občan, známý kulturní aktivista, kdybyste teď měl nějaký návod na to, co změnit, a nemuselo by to být ani jednoduché v rámci Plzně, v rámci kraje, kdyby nás někdo poslouchal, tak co by to bylo?
Tak já si především myslím, že ono to tady zaznělo, náš právní stát umožňuje se účastnit. Prostě první je opravdu ty věci chtít změnit. Proto prostě být aktivní, protože to, co je kolem vás, prostě můžete změnit. Chtějí vám postavit za okny úložiště jaderného odpadu, vy se můžete postavit proti tomu. On ten právní stát vám to znepříjemní. Jo, bude dělat všechny možné kličky pro to, aby vás obešel, ale prostě můžete. Jo. Chcete udělat něco lepšího, tak můžete prostě upozornit na věci. Podívejte se, co dokázali lidé třeba v pražské klinice, jo, jak vlastně změnili pohled na to, jak se zachází s neobsazenými domy. Čili to jenom upozorňuji na to, že člověk prostě může a může k tomu využít ty nástroje, ale vyžadujete samozřejmě jakousi osobní statečnost. Znamená to taky schopnost spolupracovat, dohodnout se. To není o tom, že udělám nějaký protest. On je snadné se sešikovat proti nějakému nepříteli. To je prostě snadné. Jako tento myšlení jakýchsi jako sportovních fanoušků, moje vlajka, tvoje vlajka, pojďme si dát do huby. To je prostě jednoduchý. Mnohem složitější je postupně jako vyjednávat.
Tak občanský aktivismus se šťastným koncem dnes reprezentoval ve studiu Radiofora v Českém rozhlase Plzeň Roman Černík, ředitel občanského sdružení Johan. Díky, že jste s námi byl a užijte si zbytek dne. Ve studiu Českého rozhlasu Plzeň v pořadu Radioforum je s námi stále politolog Západočeské univerzity Petr Jurek, Aleš Gerloch, vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a také vysokoškolský student Petr Hladík. Pane Gerlochu, my jsme narazili na ty limity právního státu. Zajímalo by mě vždycky, když se objeví nějaký problém, nějaká politická kauza, tak se mluví o změně ústavy, že ústava je špatně, že by se měla změnit, měl by se změnit právní stát. Je to ta cesta, anebo by se spíš měli změnit ti občané?
Tak občané určitě ne, nebo ti se asi spontánně nějak mění samozřejmě, ale nelze to brát tak, že systém nefunguje, protože občané jsou špatní, takže vyměňme, že to určitě tak nebude. A pokud je o změny ústavy, to se objevuje čas od času skutečně jako trvalý požadavek vlastně, často takový fragmentární, že teď se něco stalo a chceme změnit nějaký článek ústavy, ale je to i u jiných zákonů časté, což si myslím, že je chyba. V současné době se začalo diskutovat v Poslanecké sněmovně takový komplex návrhů. Probíhá to zhruba měsíc pod taktovkou, bych řekl, ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, ale za účasti i zástupců Senátu a odborníků. Takže uvidíme. Zatím, co proběhly dvě takové akce, tak to vypadá, že jsou poměrně střízlivé představy o tom, co měnit, respektive, že na řadě otázek shoda nebude ani politická, ani odborná, což si myslím nakonec, že může být docela dobře, když se vytipuje několik věcí, nebo když ta diskuze minimálně bude trvat delší dobu, třeba rok, a bude nějakým způsobem krystalizovat.
A jakých konkrétních věcí třeba?
No, tak vládní návrh se týkal určitých zásahů do pravomocí, nebo spíš postavení prezidenta republiky. Jiné návrhy se týkají takzvaného klouzavého mandátu, to znamená, aby členové vlády nemuseli vykonávat reálně mandát. Jiné zase jdou k posílení působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Soudci by rádi chtěli Nejvyšší radu soudní moci, aby měli vyšší autonomii a podobně. Ale shoda se ukazuje zatím je skutečně jenom na některých otázkách a ani tam ne jednoznačná. A ta spíš je tedy, kde je shoda, je možná negativní, jakože třeba klouzavý mandát chce jenom hnutí ANO, se ukazuje, a nikdo jiný, což asi bude dobře, protože to má řadu ústavních problémů. Ale nejsou požadavky na nějaké zásadní změny. To, co chybí, bych řekl, je institut celostátního referenda, který naše ústava obecně předpokládá, a žádný pokus upravit to zatím nevyšel. Nyní vláda připravuje další návrh v tomto směru. Samozřejmě to celostátní referendum by mělo být něčím výjimečným, ale přece jenom by mohlo zase vést k určité aktivizaci na celostátní úrovni o nějakých zásadních otázkách politiky. Ale já bych připomněl, že vidím problém ještě ve dvou věcech. Jednak ten systém, nebo jsou to vlastně systémy, jsou poměrně složité, právní, politický, další. My si musíme uvědomit, že tady zasahuje samozřejmě právo Evropské unie, mezinárodní právo. Poměrně komplikovaný máme soudní systém, který v zásadě souhlasím, že funguje, ale přece jenom jsou tam poměrně dosti dlouhé lhůty v řadě případů a samozřejmě je zde mnoho vlastně opravných prostředků nebo i ústavní stížnosti, které jsou dosti četné, také vlastně vedou k nejenom jaksi k pozitivním výsledkům, což je zamýšleno, ale i některým negativním. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že jsme podle mě zatím nezmínili pluralitu zájmů ve společnosti. A možná určitou i polarizaci, která se čas od času objevuje, že existuje. Čili to, že někdo něco požaduje, ještě neznamená, že to vstřícně přijímají další. A skutečně jako najít ten obecný zájem se ukazuje, že je stále těžší a že silné jsou spíš zájmy skupinové nebo dokonce individuální. Takže na to bych také asi upozornil z hlediska fungování demokratického právního státu a vůbec naší společnosti.
Radioforum. Plzeňské vysílání Českého rozhlasu plus pořad Radioforum spěje ke svému konci, máme posledních pár minut. Bavíme se o občanské společnosti, bavíme se o tom, že ji nelze vyměnit, to je asi všem jasné. Každopádně, abychom došli k nějakému konkrétnímu výstupu, který by mohl být i pozitivní, mám ráda šťastné konce. Ptám se Aleše Gerlocha, kde vy byste viděl, bavili jsme se o limitech českého státu, limity té občanské společnosti. Je to o tom, že si neseme odkaz postkomunistické země, kde něco jako občanská společnost se pořád ještě hledá a najde se někdy?
No, já bych to tak úplně neviděl, protože samozřejmě souhlasím s tím, že tady ten vliv naší historie je, ale řekl bych, že já bych viděl spíš ty limity v tom, že není jednoznačné, kde je vlastně ta moc, kde tedy je možné něco zásadně ovlivnit. Nejspíš na té komunální úrovni, tam je to asi nejlépe vidět, ale řekl bych, že ta společnost je natolik složitě strukturovaná, včetně toho, co bych já nepodceňoval, to znamená těch evropských struktur nebo vůbec nadstátních, že možná tím hlavním limitem je určitý pocit odcizení, že tedy mohu málo ovlivnit. To bych viděl jako jednu věc. A druhou, a to je asi ta zátěž minulosti, i když nakonec to vidíme v řadě jiných států a i těch, které vůbec neměly žádný komunistický režim, že ta společnost je jakoby polarizovaná. Pluralita je do jisté míry přirozená, ale přece jenom by měla ústit v nějaký konsenzus většinově nějak. Ale že u nás je dost, se ukazuje třeba, to bylo vidět na volbě prezidenta republiky třeba, jo? Ale ta společnost je jakoby polarizovaná a těžko se na něčem dohodne, když dojde jakoby na zásadní otázky. A to vidím jako, že to je věc asi skutečně nějaké výchovy k demokracii, řekněme. Skutečně to je asi dlouhodobější záležitost.
K té polarizaci podle březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky věří polovina českých občanů, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Ale je potřeba říct i tu druhou polovinu toho výzkumu. Otevřenost možnosti autoritativního způsobu vlády deklarovalo 24% oslovených a dalších 21% se domnívá, že je lhostejné. Zda je v zemi demokratický nebo nedemokratický režim. Dohromady 24 a 21 je 45, což je vlastně skoro polovina. To jen k té polarizaci. Zeptám se Petra Jurka, nechci recepty na to, jak zlepšit občanskou společnost. Každopádně, pokud bychom mohli říct, kde jsou její mezery a třeba jak ji upevnit?
Co se týče těch mezer, já bych se tady trochu vrátil k tomu, že i z toho, co jste právě řekla, že téměř polovina občanů České republiky je jim buď jedno, jestli žijí v demokracii, nebo by si přímo pravděpodobně přáli nějakou jinou formu, nebo byly by otevřeny nějaké autoritářské formě vládnutí. Otázka je, jestli si ta polovina, no, téměř polovina dotázaných, jak si plně uvědomuje ty důsledky, a co by to znamenalo nežít v té demokratické společnosti. To znamená, tady se trochu vracíme vrátíme k tomu, jak si jednak mít k dispozici informace o tom, co to ta demokracie je, a druhá chápat, co to ta demokracie je a jaké všechny rozměry ten demokratický způsob vládnutí v jejich životě vlastně má. Protože to není o tom, jestli mohu nebo nemohu jít k volbám, mohu si tam nebo nemohu svobodně vybrat z nějaké nabídky politických uskupení, které kandidují. To má samozřejmě dopady do každodenního běžného života všech jedinců v té společnosti. Možná, že kdyby si toto ta poměrně velká část dotázaných uvědomovala, tak by ta jejich odpověď vyznívala trochu jinak. Otázka je, jestli si tu demokracii nespojují s něčím jiným, jestli si ji, nebo tu nedemokracii, jestli si ji nespojují třeba jaksi s tou poptávkou po nějakém jako pořádku, autoritě a tak dále. A to se dostáváme k tomu, kde dnes občané České republiky jaksi získávají informace. Zde je samozřejmě obrovská role médií, čím dál tím větší ta role médií sílí. V podstatě každý občan České republiky je dnes závislý na tom, co se v médiích objeví a jak se v médiích o politice informuje. V momentě, kdy v oblasti médií je jasně patrný a přítomný trend, jak si skandalizovat politiku, hledat problémy a ne vyváženě hovořit o tom, co se v politice děje, ale hledat témata, hledat silná témata, a silné téma je samozřejmě vždy spíše ten problém, než to, co se povedlo, než to, co je potřeba ocenit, nebo nedej bože, než to, co funguje úplně normálně, to, na čem není v zásadě ani nic dobrého, ani špatného, proč o tom informovat. A problém je, že když ten běžný občan jaksi nemá možnost, a to na celostátní úrovni zcela jednoznačně nemá, zjišťovat si informace o politice jakoby napřímo a nemá tu potřebu to dělat, tak samozřejmě potom těžko může občanská společnost fungovat tak, jak bychom si asi přáli, jako společnost těch informovaných občanů, kteří mají nadhled nad těmi otázkami, o kterých by měli rozhodovat a přemýšlet.
Dnešní radioforum uzavře člen nastupující generace, pokud to tak mohu uvést, Petr Hladík, vysokoškolský student. Tak jak vy byste to viděl s těmi mezerami občanské společnosti, případně tím, jak ji upevnit?
Já možná vyzním extrémně pesimisticky, ale problém, který jste zde nadnesla, je problémem celé euroatlantické společnosti. A v tu chvíli si úplně nemyslím, že bude jednoduché to nějakým způsobem vyřešit, ale pokud to mám zakončit něčím, co bude znít i trochu optimističtěji, tak doufám, že během následujících let má generace, když dostane ten samý březnový průzkum, tak to dopadne lépe, než to dopadlo teď.
Nekončíme tedy tolik pesimisticky. Celý dnešní den vysílání z Plzně Českého rozhlasu Plus bylo velmi příjemné. Já se teď v radioforu loučím s Petrem Jurkem, Alešem Gerlochem a Petrem Hladíkem. A jen připomenu, že z Plzně bude Český rozhlas Plus vysílat ještě 1. května. Můžete si nás poslechnout a zítra s námi diskutujte, jestli se má prezident Zeman účastnit vojenské přehlídky 9. května v Moskvě. Loučí se s vámi Zuzana Rejchová.